Ika-anum nga larawan. Ang dako nga anaw. Genesis Kapitulo 7, 1-24. Ginpaandaman ni Noe ang mga tao nga magtuo sa Ginoo. Tungod laglagon sang Ginoo ang tanan nga katawhan, tungod sang ila mga kalautan. Pero ang tao padayon sa gihapon sang ila malaot nga helikuton. Si Noe kag ang bugos nga panimalay nagsulod sa arka. Gikan sa tagsa kasapat nga matinlo, tagpito-pito, lalaki kag babae. Kag ang mga kasapatan nga indi matinlo, lalaki man kag babae. Nagsulod man sa arka upod nila ni Noe. Ginsiradaan sang Ginoo ang pwertahan sang arka kag nagsugod ang pagtupa sang ulan. Tungod sina nagdako ang tubig kag naglutaw-lutaw ang nahanungod nga arka. Nagdako gid sing lubos ang tubig sa ibabaw sang duta, sabanga nga ginlapawan ang tanan nga mga bukid nga matag-as nga yara sa idalom sang bugos nga langit. Busa, nagkalamatay gid ang tanan nga unod nga nagahulag sa duta, ang kapispisan, ang mga hayop, kag ang tagsakataw. Kag sinuwi lamang ang nabilin, kag ang iya mga kaupdanan sa sulod sang arka.